Առավոտ. Թարգմանությունը Լենվել Մարությանի. Ժան Միշելի մահը. 3 տարի անցավ. Քրիստոֆը 11 տարեկան է դառնում. Նա շարունակում է իր երաժշտական կրթությունը. Նրան հարմոնիա է սովորեցնում իր պապի բարեկամներից մեկը, Սեն Մարտեն եկեղեցու երգեհոնահար Ֆլորիան Հոլցերը, որը շատ գիտուն մարդ է. Ուսուցիչը նրան անվերջ ներշնչում է, որ նրա ամենից շատ սիրած ակորդները, նրա ականջն ու սիրտն այնքան քնքշորեն շոյող ներդաշնակությունները, որոնք չի կարելի լսել առանց սարսուռ զգալու, բոլորը վատ են և արգելված. Երբ երեխան հարցնում է, թե ինչու է այդպես, միայն մի պատասխան է ստանում. «Կանոնն արգելում է»։ Եվ որովհետև Քրիստոֆը բնավորությամբ անկարգապահ է, նա դրանք ավելի շատ է սիրում. Նա ուրախանում է, երբ բոլորի հիացմունքին արժանացած մեծ երաժիշտների մոտ գտնում է այդպիսի օրինակներ, և դրանք ցույց տալիս պապին կամ իր ուսուցչին։ Պապն այդ առնչությամբ պատասխանում է, որ դա հիանալի է մեծ երաժիշտների մոտ, և որ Բեթովենն ու Բախը կարող էին ամեն բան իրենց թույլ տալ, այնինչ ուսուցիչը, որ քիչ անդուրժող է, բարկանում է և թունալից հայտարարում, թե դրանք նրանց լավագույն գործերը չեն։ Քրիստոֆն ազատ մուտք ունի նվագահանդեսներն ու թատրոնը, սովորում է նվագել բոլոր գործիքները, արդեն բավական ճարտար ջութակ է նվագում, և հայրը մտածեց նվագախմբում տեղ ճարել նրա համար։ Քրիստոֆն այնքան լավ էր կատարում իր պարտիան, որ մի քանի ամսվա փորձառությունից հետո պաշտոնապես նշանակվեց Հոֆ Մյուզիկ Վերեյնի 2-րդ ջութակը։ Այսպես նա սկսեց իր ապրուստը հոգալ, և դա վատ չէր, որովհետև տան դրությունը հետս հետե վատանում էր։ Մելխիորը գնալով ավելի անժուշկալ էր դառնում, իսկ պապը ծերանում էր։ Քրիստոֆը հասկանում է, թե ինչ տխուր դրություն է ստեղծվել։ Նա լուրջ և մտատանջ տեսք ունի, կարծես փոքրիկ տղամարդ լինի։ Արիաբար կատարում է իր պարտականությունը, թեև այդ նրան բնավ չի հետաքրքրում, և երեկոները նվագախմբում քունը ծանրանում է նրա վրա։ Թատրոնը այժմ նրան չի հուզում, ինչպես մի ժամանակ, երբ փոքր էր։ 4 տարի առաջ, երբ փոքր էր, նրա գերագույն տենչանքն էր գրավել այն տեղը, որտեղ հիմա կանգնած է։ Այսօր նա չի սիրում երաժշտության շատ կտորներ, որ իրեն նվագել են տալիս։ Չի համարձակվում դեռ այդ մասին դատողություններ անել, սակայն սրտի խորքում այդ երաժշտությունն անմիտ է գտնում։ Եվ երբ պատահմամբ գեղեցիկ կտորներ է նվագում, դժգոհում է նվագողների պարզամտության վրա։ Իր սիրած գործերը սկսում են նմանվել նվագախմբի իր ընկերներին, որոնք վարակույրն իջնելուն պես, երբ վերջացրած են լինում սրնգի կամ ջութակի նվագը, ժպտալով քրտինքները սրբում են և հանգիստ պատմում իրենց սովորական պատմությունները, կարծես մարմնամարզությամբ են պարապել։ Նա այժմ հաճախ տեսնում է իր վաղեմի սիրո առարկային, խարտյաշ, մերկասրունք երգչուհուն, որին հանդիպում էր ընդպիչումներին բուֆետում։ Երգչուհին գիտե, որ նա սիրահարված է եղել իրեն, և հաճությամբ համբուրում է նրան։ Քրիստոֆն այդ բանից ոչ մի հաճույք չի զգում։ Զզվում է այդ կնոջ շպարից, բուրմունքից, նրա հաստ բազուկներից և որկրամոլությունից։ Այժմ Քրիստոֆն ատում է նրան։ Մեծ դուքսը չէր մոռանում իր պալատական դաշնակահարին, ոչ թե նրա համար, որ Քրիստոֆին հատկացված համեստ թոշակը ժամանակին էր տրվում, ընդհակառակը, հարկ էր լինում ամեն անգամ պահանջել, այլ երբ անվանի հյուրեր էր ունենում, կամ էլ երբ նորին բարձրությունները ցանկություն էին ունենում նրան լսել. Քրիստոֆը երբեմն հրաման էր ստանում, որ դղյակ գնա։ Դա գրեթե միշտ պատահում էր երեկոները, այն ժամերին, երբ Քրիստոֆը ցանկանում էր մենակ մնալ. Հարկավոր էր լինում ամեն ինչ թողնել և շտապ գնալ։ Երբեմն նրան սպասեցնում էին նախասենյակում, որովհետև ընթրիքը վերջացած չէր լինում։ Սպասավորները, որոնք վարժվել էին Քրիստոֆին տեսնել, նրա հետ ընտանևարի էին խոսում։ Ապա նրան առաջնորդում էին հայելիներով զարդարված և լույսով ողողուն հյուրասրահը, որտեղ գոռոզ անձնավորություններ նրան զննում էին վիրավորական հետաքրքրությամբ. Նա պետք է քայլեր խիստ փայլեցրած հատակի վրայով, որպեսի գնար համբուրելու նորին բարձրությունների ձեռքը. Եվ որքան Քրիստոֆը մեծանում էր, այնքան ավելի ձախլիկ էր դառնում, որովհետև իրեն ծիծաղելի էր գտնում և ինքնասիրությունը վիրավորվում էր. Վերջապես նա նստում էր դաշնամուրի առջև և պարտավոր էր նվագել այդ տխմարների համար, այդպես էր նրանց համարում. Որոշ պահերին շրջապատի անտարբերությունն այնպես էր ճնշում նրան, որ քիչ էր մնում նվագի կեսին կանգ առներ. Նրան պակասում էր օդը, կարծես շնչահեղձ էր լինում. Երբ ավարտում էր, հաճոյախոսություններով հոգին հանում էին, նրան անվերջ ներկայացնում էին անծանոթ անձնավորությունների. Նա մտածում էր, որ իրեն նայում են ինչպես մի հետաքրքիր կենդանու, որը դուքսի գազանանոցին է պատկանում, և որ գովեստներն ավելի շատ իր տիրոջ հասցեին էին, քան իր. Նվաստացած էր զգում և տառապում էր հիվանդագին դյուրագրգռությունից, որն ավելի տանջալից էր դառնում, որովհետև չէր համարձակվում արտահայտել. Ամենապարզ վարմունքի մեջ վիրավորանք էր տեսնում. Եթե հյուրասրահի մի անկյունում ծիծաղում էին, նա ենթադրում էր, թե իր վրա են ծիծաղում. Եվ չգիտեր, իր շարժու ձևի, հագուստի, կերպարանքի, ոտքերի, թե ձեռքերի վրա. Ամեն ինչ նրան նվաստացնում էր. Նա իրեն նվաստացած էր զգում, երբ նրա հետ չէին խոսում. Նվաստացած, երբ խոսում էին. Որպես երեխայի քաղցրեղ են տալիս. Մանավանդ իրեն նվաստացած էր զգում, երբ մեծ դուքսը, իր իշխանական մեծահոգությամբ նրան տուն էր ուղարկում ձեռքը մի ոսկե դրամ դնելով. Նա իրեն դժբախտ էր զգում աղքատ լինելու համար, որ իր հետ վարվում են ինչպես աղքատի հետ. Մի երեկո տուն դառնալիս, ստացած դրամն այնպես ծանր թվաց նրան, որ ներս նետեց մի նկուղի օդանցքից. Սակայն անմիջապես հետո պատրաստ էր ստորանալ նորից ձեռք բերելու համար, որովհետև տանը մի քանի ամիս էր, ինչ պարտք էին մսագործին. Ծնողները չէին կասկածում բնավ ինքնասիրության պատճառով նրա կրած տանջանքների մասին. Նրանք չափից դուրս գոհ էին, որ նա վայելում էր դուքսի բարեհաճությունը. Բարեհոգի Լուիզան չէր կարող ավելի լավ բախտ երևակայել իր որդու համար, քան այդ երեկույթները, դղյակի շքեղ հասարակությունը. Իսկ Մելխիորի համար այդ հանգամանքը իր բարեկամների մոտ շարունակ պարծենալու նյութ էր. Բայց ամենից երջանիկը պապն էր. Նա թեև անկախության քարոզներ էր կարդում, պայքարող ոգի էր ցուցաբերում և արհամարում մեծությունները. Սակայն միամիտ հիացմունք ուներ փողի, իշխանության, պատիվների, հասարակական դիրքի նկատմամբ. Նրա հպարտությունն անչափ էր, երբ տեսնում էր, որ իր թոռը մոտենում է այն մարդկանց, որոնք այդ բոլորին մաստակից են. Նա վայելք էր զգում, կարծես թե այդ փառքը թափվում էր նաև իր վրա. Եվ հակառակ անտարբեր երևալու նրա բոլոր ճիքերին դեմքը ճառագայթում էր. Այն երեկոներին, երբ Քրիստոֆը գնում էր դղյակ, ծերունի Ժան Միշելը այս կամ այն պատրվակով մնում էր Լուիզայի մոտ. Մանկական անհամբերությամբ սպասում էր թոռանը. Եվ երբ Քրիստոֆը տուն էր գալիս, նա սկսում էր ծրված եղանակով անտարբերությամբ մի քանի հարց տալ, ինչպես օրինակ.
«Ասա տեսնեմ, ինչպես անցավ այս երեկոն»։
Կամ խանդաղատանքի ակնարկներ էր անում, թե.
«Ահա, մեր փոքրիկ Քրիստոֆը մեզ նորություններ կպատմի»։
Կամ թե ճարտար հաճոյախոսություններ էր ասում նրա սիրտը շահելու համար.
«Ողջույն մեր երիտասարդ ջենտլմենին»։
Բայց Քրիստոֆը մռայլ և գրգռված, մի շատ չոր բարի երեկո էր ասում և գնում էր խռովացի պես նստում մի անկյունում. Ծերունին համարում էր, ավելի որոշակի հարցեր էր տալիս, որոնց երեխան պատասխանում էր միայն «այո» կամ «ոչ»։ Մյուսներն էլ էին մասնակցում, մանրամասներ հարցնում. Քրիստոֆն ավելի ու ավելի էր խոժորում. Հարկ էր լինում նրա բերանից բառերը դուրս քաշել, մինչև որ Ժան Միշելը մոլեգնած զայրանում էր և նրան վիրավորական խոսքեր ասում. Քրիստոֆը պատասխանում էր ոչ հարգալիր, և այդ բոլորը վերջանում էր լուրջ ընդհարումով. ծերունին հեռանում էր դուռը շրխկացնելով։ Այդպես Քրիստոֆը փչացնում էր այդ խեղճ մարդկանց ամբողջ ուրախությունը, մարդիկ, որոնք ոչինչ չէին հասկանում, թե տղայի տրամադրությունն ի վերջո ինչու է այդքան վատ։ Նրանց մեղքը չէր, որ ստրկամիտ էին, նրանք չէին էլ ենթադրում, որ կարելի է այլ կերպ լինել։ Քրիստոֆն ամփոփվում էր ինքն իր մեջ և առանց դատելու յուրայիններին զգում էր այն անդունդը, որ իրեն բաժանում է նրանցից։ Նա այդ բանը անշուշտ չափազանցնում էր։ Հակառակ նրանց տարբեր մտածելակերպին, հավանական է, որ նրանք միմյանց հասկանային, եթե հաջողվեր նրանց հետ մտերմորեն խոսել։ Բայց ավելի դժվար բան չկա, քան երեխաների և ծնողների մեջ բացարձակ մտերմություն ստեղծելը, ինչքան էլ թեկուզ իրար նկատմամբ ամենաքնքուշ զգացմունքն ունենան, որովհետև մի կողմից ծնողի նկատմամբ ունեցած հարգանքը խոչընդոտ է հանդիսանում խոստովանելու, իսկ մյուս կողմից տարիքի և փորձառության գերագնահատության հաճախ սխալ գաղափարը արգելում էր լրջորեն վերաբերվել երեխայի զգացմունքներին, որոնք երբեմն նույնքան հետաքրքիր են, որքան մեծահասակ մարդկանց զգացմունքները, և գրեթե միշտ ավելի անկեղծ։ Այն հասարակությունը, որ տեսնում էր Քրիստոֆը իրենց տանը, այն խոսակցությունները, որ նա լսում էր, նրան ավելի էին հեռացնում յուրայիններից։ Տուն էին գալիս Մելխիորի բարեկամները, մեծ մասամբ նվագախմբի երաժիշտներ, հարբեցող և ամուրի մարդիկ։ Նրանք վատ մարդիկ չէին, բայց գրեհիկ էին։ Նրանց հրհրոցից և քայլվածքից սենյակը դողում էր։ Նրանք երաժշտություն սիրում էին, բայց նրա մասին խոսում էին վրդովեցուցիչ տխմարությամբ։ Նրանց ոգևորության անհամեստ կոպտությունը սաստիկ վիրավորում էր երեխայի մաքուր զգացումները։ Երբ նրանք այդպես գովաբանում էին իր սիրած գործերից մեկը, նրան թվում էր, թե իրեն վիրավորում են։ Նա քարանում էր, գունատվում, սառը կերպարանք ընդունում, ցույց էր տալիս, թե չի հետաքրքրվում երաժշտությամբ։ Նա կատեր երաժշտությունը, եթե հնարավոր լիներ։ Մելխիորը նրա մասին ասում էր. «Այս տղան սիրտ չունի, ոչինչ չի զգում, չգիտեմ, թե ումն է քաշել»։ Երբեմն հյուրերը միասին երգում էին քառազայն գերմանական քառոտն երգեր, որոնք մեկը մյուսի նման ծանրորեն ընդանում էին անմիտ հանդիսավորությամբ և տափակ ներդաշնակությամբ։ Այդ ժամանակ Քրիստոֆը փախչում էր ամենահեռավոր սենյակը և սկսում հայհոյել։ Պապն էլ իր բարեկամներն ուներ. Երգե հոնահարը, պաստառագործը, ժամագործը, կոնտրաբասը, շատախոս ծերունիներ, որոնք շարունակ նույն կատակներն էին կրկնում և անվերջանալի բանակրվի էին նետվում արվեստի, քաղաքականության հարցերի շուրջը, կամ տեղի բնակիչների տոհմաբանությունը քննարկելով։ Խոսակցության նյութը չէր, որ հետաքրքրում էր նրանց, այլ նրանք երջանիկ էին խոսելու բան և խոսակից գտնելու համար։ Ինչ վերաբերում էր Լուիզային, նա տեսակցում էր միայն մի քանի հարևանուհիների հետ, որոնք նրան պատմում էին թաղի ասեկոսներից, երբեմն էլ հայտնվում էր մի ինչ-որ բարիտիկին, որը նրա դրությամբ հետաքրքրվելու պատրվակով գալիս էր նրան վարձելու առաջիկա մեծ հրավերքի համար և հսկում երեխաների կրոնական դաստիարակությունը։ Բոլոր այցելուներից ոչ մեկը այնպես հակակրելի չէր Քրիստոֆի համար, որքան իր հորեղբայր Թեոդորը։ Սա պապի խորթ որդին էր, Ժան Միշելի առաջին կնոջ, Կլարա տատի առաջին ամուսնությունից։ Նա Աֆրիկայի և հեռավոր արևելքի հետ կապ ունեցող առևտրական մի տան բաժնեկից էր։ Նա մարմնավորում էր այն նոր տիպի գերմանացիներին, որոնք ձևացնում են, թե ծաղրանքով հրաժարվել են գերմանական հին իդեալիզմից և հաղթանակից գինովցած ուժի և հաջողության նկատմամբ ունեին այնպիսի պաշտամունք, որ ցույց էր տալիս, թե իրենք սովոր չեն այդ ուժը և հաջողությունը տեսնելու իրենց շրջապատում։ Սակայն, որովհետև դժվար է մի հարվածով կերպարանափոխել մի ժողովրդի դարավոր բնավորությունը, այդ պատճառով ետ մղված իդեալիզմը ամեն րոպե դուրս էր պրծնում լեզվի, վարվելակերպի, բարոյական կանոնների մեջ, ընտանեկան կյանքի ամենաչնչին առիթներով, գյոթեից անվերջ մեջբերումներ անելու ժամանակ. Եվ դա խղճի ու շահասիրության մի բացառիկ խառնուրդ էր. Գերմանական հին բուրժուազիայի սկզբունքների պարկեշտությունը նոր քոնդոթիերի ցինիզմի հետ հաշտեցնելու մի անհեթեթ ճիք. այդ խառնուրդը, որ զերծ չէ բավական գարշելի կեղծավորության հոտից, որովհետև այն հանգում է գերմանական բռնությունը, ընչակախցությունը և շահադիտողությունը, իրավունքի արդարության և ճշմարտության խորհրդանիշը դարձնելուն. Քրիստոֆի ուղղամտությունն այդ բանից խորապես վիրավորվում էր. Նա չէր կարող դատել իր հորեղբայրն իրավացի է, թե ոչ, բայց ատում էր նրան. Հանձինս նրա իր թշնամուն էր տեսնում. Պապը նույնպես նրան չէր սիրում և զայրանում էր, լսելով նրա դրույթները. Բայց Թեոդորն արագորեն ջախջախում էր նրան իր ճարպիկ խոսքերով և դուրությամբ ծիծաղելի դարձնում ծերունու վեհանձն պարզամտությունը. Ի վերջո, Ժան Միշելը ամաչում էր իր բարեսրտությունից և ցույց տալու համար, թե ինքն այնպես հետամնաց չէ, ինչպես կարծում են, փորձում էր խոսել Թեոդորի նման. Սակայն դա կեղծ էր հնչում նրա բերանում, և ինքն էլ նեղվում էր դրանից. Այնուամենայնիվ, ծերունին ինչ էլ մտածեր, միևնույն էր, Թեոդորը նրան հարգանք էր ներշնչում. Նա հարգանք էր զգում այն գործնական ճարկության նկատմամբ, որն այնքան ավելի նախանձելի էր դառնում, որքան նա իրեն այդ բանում բացարձակապես անկարող էր համարում։